Blaðsíða 45. Jóhanna kunni að svara fyrir sig og samþykkt var að hún fengi herflokk til umráða, herklæði voru sniðin á hana og hún fekk sverð. Hún notaði það vísu ekki til að berjast með því hún bar einungis fána í orustum. Hún setti reglur fyrir hermenn sína. Þeir áttu meðal annars að fara í kirkju og hætta blóta. Hún bannaði þeim líka að ræna íbúana á svæðinu eins og algengt var meðal hermanna. Hermennirni hlýddu henni og fengu svo mikla trú á henni að þeir öðluðustu nýjan kraft og fylgdu henni áttina að Orléans sem enski herinn hafði umkringt. Hún vildi fyrst gefa umsátursliðinu tækifæri til að gefast upp án bardaga. Þess vegna lét hún skrifa bréf, festa það við ör og skjóta því svo í virki til óvinanna. Þeir hlýddu ekki og því var barist borgina og liðsmenn Jóhannu sigruðu. Upp frá þessu var hún kölluð mærin frá Orléans. Næsta verkefni var að láta viðurkenna Karl sem konung. Til þess þurfti að krýna hann við hátíðlega athöfn í dómkirkjunni í borginni Reims, þar sem franskir konungar höfðu verið krýndir í 100 ár. Þessu tókst Jóhannu líka koma til leiðar. Henni var ekki fysjað saman. Nú var hlutverki hennar í rauninni lokið því raddirnar höfðu aðeins talað Orléans og Reims. Konungsherrin reyndi að vísu að taka París en það mistókst. Í árás á aðra borg var Jóhanna með en herförin gekk illa. Hún var króuð af með hersveit sinni og handtekin. Andstæðingar konungsins náðu henni á sitt vald. Jóhanna var örg að við birst sem frelsaldi engill en nú var engillinn fallinn í óvinna hendur. Óvinirnir voru sigri hrósandi. Ákveði var að ákæra Jóhannu og leiða fyrir dómstól í borginni Rouen. Ákæru liðirnir voru 70, meðal annars fyrir galdra, villutrú og blekkingar. Fjöldin allur af lærðum dómurum, guðfræðingum og háskólaprófessorum var kallaður til að yfirheyra þessa 19 ára ólæsu sveitastúlku vikum og mánuðum saman. Á þessari opnu er ein mynd vinstra megin, blaðsíðu 44, af sveitastelpunni Jóhannu.